Հետաքննությունն Անետ էին Լոնդոնում 3 շաբաթ պահեց։ Տիմոնը Լոնդոնից Բրյուսել թռչելու ժամանակ մահացել էր առեղծվածային հանգամանքներում, նա ինքնաթիռից ընկել էր։ Սպանություն էր դա, թե ինքնասպանություն։ Խորհրդավոր ձեռքը առևանգել էր բոլոր թղթերը, որոնք կարող էին օգնել գաղտնիքը բացելու համար։ Այդ 3 շաբաթվա ընթացքում Անետան կլանված էր մեռնողի նկատմամբ իր պարտականություններով, կարգի բերելով այն, ինչը սկսել էր ավերվել առանց տիրոջ։ Նրան տանջում էր խղճի խայթը։ Եթե Անետան չմեկներ, եթե Տիմոնը միայնակ չլիներ, գուցե նա չմեռներ։ Այդ մտքերը տանջում էին Անետային, բայց նա դրանք ոչ ոքի չէր հայտնում։ Վերադառնալով Փարիզ, Անետան տեսավ, որ Մարկն ու Ասիան խճճվել են կրքի մեջ, որ նորստորեն նրանց շուրջն իր ոստայինն էր հյուսում։ Բայց հիմա ինչ կարելի էր անել։ Բաժանել նրանց, չափազանց ուշ է, նախազգուշացնել նրանց վտանգների մասին։ Նրանք այդ վտանգները տեսնում էին, և այն, որ այդ երեխաների մասին գիտեր ինքը, և գուցե միայն ու միայն ինքը, ցանցի մեջ էր գցում նաև իրեն։ Իր խոստովանանքում անզսպելի ինչպես հեղեղը, Այսյան Անետայի առաջ բացել էր բոլորը, ոչ միայն ամենավատը, այլև լավը, հազվագյուտը, թաքնվածը, այն, ինչ հպարտքինը մեծ դժվարությամբ է խոստովանում, և այդ բոլորով նա հեղեղեց մոր սիրտը։ Անետան կարողացավ անմիջապես գիտակի հայացքով զննել այդ վայրենի կնոջն իր ամբողջ մերկությամբ, հասկանալ այն դաժան կյանքը, որին նա այնքան վճռականությամբ դատապարտել էր իրեն տարագրության մեջ, նրա միայնակությունը, աղքատությունը, որն այսյան ընդունել էր առանց տատանումների, նրա անվիճելի ճշմարտությունը, նրա ազնվությունը իր իսկ նկատմամբ։ Ոչ մի բան Անետային չէր կարող ավելի ուժեղ դեպի նա տրամադրել։ Այդ ոչ հեշտ տրվող առաքինության կողքին մաքրությունը այդ բարի բուրժուական հասկացությամբ նրան ներկայանում էր որպես երկրորդական մի բան։ Եթե Ասիան տրվում էր կրքի խաբեություններին, եթե նույնիսկ դա կարող էր նրա հետ պատահել նաև հետագայում, ապա այդ բոլորը սոսկ քամու պորտկումներ են, քամու, որը սլանում է մակերեսով, չկպչելով Ասիայի արդարամիտ և հավատարիմ հոգու ամբողջությանը։ Ասիայի անցյալի վրա Անետան խաչ էր դրել, բայց նա գիտեր, որ իր որդին խաչ չէր դնի, և վտանգներից մեկը հենց դա էր։ Վտանգներ իհարկե շատ կային, նույնիսկ չափազանց շատ, և դրանք բոլորը չէին, որ Ասիայից էին ելնում։ Մարկը նույնպես իր մեջ վտանգներ էր թաքցնում, թեև ասենք ուրիշ կարգի։ Անետան կվախենար միամիտ և անփորձ աղջկան, ինչպես Ասիան էր ասում, ինքը դրան չհավատալով, հանձնել Մարկի ձեռքը։ Մարկը իրեն իր ձեռքում պահել չգիտեր։ Նա պահանջվածի չափ հավասարակշռություն, զգուշություն, արդարամտության զգացում չուներ, նա չուներ բարություն և իսկական մարդկայնություն։ Այդ բոլորն Անետան տեսնում էր, նա ճանաչում էր իր որդուն։ Մարկը չափազանց երիտասարդ էր, և նրա վրա ազդել էր անչափ վաղաժամ, ոչ լիարժեք, բայց դաժան կենսափորձը։ Նա կարող էր դառնալ ավելի լավ, և իսկական լավը կլինի հետագայում, զգալիորեն ուշ, 40 տարեկանում։ Այն ժամանակ նա թերևս ընդունակ կլինի հասկանալ երիտասարդ կնոջը և ղեկավարել նրան։ Իսկ հիմա նրանք կարող են միայն իրար խելագարեցնել, նրանք կտանջեն միմյանց և մեկ էլ տեսար, նույնիսկ կործանեցին իրար։ Մինչդեռ Մարկին չէր կարելի միայնակ մնալ։ Տևական միայնակությունը, որն անցնում էր թունավորված միջավայրի դեմ տարվող կատաղի պայքարում, հակաբնական էր, և միայն նրա երիտասարդ ու ջլատված ուժերը բավական չէին այդպիսի պայքարի համար։ Նրան օգնական կին էր պետք, ընկերուհի, որ պայքարում արդեն կոպված լիներ, ավակ քույր, մասամբ մայր, մասամբ եղբայր, որը կկարողանար բուժել նրա վերքերը և անհրաժեշտության դեպքում կռվել նրա կողքին։ Ասիան կարող էր այդպիսի կին լինել։ Կարող էր, իսկ ձեռից կգար, այդ մեկը կասկած էր առաջացնում։ Ասենք, ինչպես էլ կարելի է երիտասարդ կնոջից պահանջել սիրո անշահախնդրություն, երբ տղամարդն անշահախնդիր չէ և երբ անշահախնդրությունը կարող է մշուշված լինել գրքով։ Գիրքն ուղղակի անշահախնդրության հակառակն է։ Գիրքն ուրիշին այնպես է տնորինում, ինչպես ինքն իրեն։ Միայն տարիներն ու ծանր փորձությունները կարող են այդ սովորեցնել նրանց, ովքեր ընդունակ են սովորելու։ Ուրեմն, ինչու այդ երկուսը չսովորեն։ Իր որդուն Անետան հավատում էր, իսկ այն կնոջը, իսկ նրան ինչու չհավատալ։ Ասյան նվաճել էր Անետայի վստահության իրավունքը։ Թեկուզ և նրանով, և նույնիսկ գլխավորապես նրանով, որ իր մասին պատմեց այն բոլորը, ինչն ընդունակ էր նրան վանել։ Համենայն դեպս նա ռիսկի էր գնում բացեի բաց, ամեն ինչ մերկացված էր, ոչ մի բան քողարկված չէր կոպեկի արժեք ունեցող առաքինություններով, ինչպես կանանցից ու աղջիկներից շատերինը, որոնց մարմանդ լճափոսում հայտնի չէ, թե ինչեր են թաքնված։ Եվ այն, ինչ նրա մեջ կար վտանգավոր, փոխհատուցվում էր նշանակալից արժանիքներով, նույնպես բաց և մերկ։ Եթե ռիսկի պետք է դիմել, ուրեմն պետք է դիմել ռիսկի։ Եթե Անետան մարկի տեղ լիներ, նա կիմանար, թե նախապատվությունն ինչին տալ։ Հետևաբար, նա կարող էր կանխատեսել մարկի ընտրությունը, և անբարեխղճություն կլիներ դատապարտել այդ ընտրությունը։ Եթե մայրն անգամ ուզեր պաշտպանել որդուն իր կանխատեսած տառապանքներից, միևնույն է, նա չէր կարող պաշտպանել որդուն նրա խուճապահար հոգուց և ճակատագրից, որն ինքն էր նախապատրաստել նրա համար։ Այսպես ուրեմն, իմ սիրելի երեխաներ, ընդառաջ գնացեք ձեր ճակատագրին, չարժի նրա առաջը կտրելու փորձ անել, խելամիտ և ճիշտ կլինի ձեռք պարզել նրան, կոչ անել նրա ամենազնիվ ուժերին, հավատալ նրանց և ասել, ես հավատում եմ քեզ, և իմ հավատը քեզ պարտավորեցնում է։ Այդ պատճառով էլ Անետան միայն լուր ժպտաց և նայեց Ասիայի աչքերի խորքը, երբ վերջինս նրա մոտ եկավ հուզված և հուզմունքից մի տեսակ կոպիտ, մարտահրավեր նետելով, բայց միևնույն ժամանակ խնդրելով Անետայի համաձայնությունը կամ ներումը, հաղորդեց նրան այն, ինչ Անետան մի քանի շաբաթ արդեն սպասում էր։ Ես իմ խոսքը ետ եմ վերցնում։ Ոչ, ես այն ետ չեմ վերցնում, ես ոչինչ չեմ խոստացել։ Ինձ պետք է ձեր որդին, ես նրան պետք եմ, մենք ամուսնանում ենք։ Ասյան պատասխանի էր սպասում և խոսում էր ինքը։ Նա չէր կարողանում տանել Անետայի տագնապալից լռությունը։ Ասյան ասաց, որ վճիռը կայացված է, որ այդ վճռի դեմ չի կարելի առաջ քաշել այնպիսի մի բան, որի մասին ինքը տեղյակ չլինի, որ նրանց միությունը չի լինելու խաղաղ և որ նա այդ հիանալի հասկանում է, որ նրանք տանջելու են միմյանց և որ նա մարկին կդարձնի դժբախտ։ Այո, հնարավոր է, նույնիսկ հավանական է, բայց նա արդեն այլ կերպ չի կարող, կնշանակի ճակատագիր է։ Ասյան վերջին րոպեին ամեն ինչ ճակատագրի վրա էր գցում, երբ նրա ուժերը դիմադրության համար սպառվում էին։ Եվ հիմա նա եկել էր այդ ասելու Անետային և հնարավորություն տալու նրան խանգարելու իրենց վճիռը, քանզի գիտեր, որ Անետան միևնույն է արդեն ոչինչ անել չի կարող։ Ինչու դուք ոչինչ չեք ասում։ Ինչ եք ուզում ինձնից այն բոլորից հետո, ինչ դուք նոր ասացիք։ Ձեզ պետք է մարկը, դուք պետք եք մարկին, էլ ինչ եք ուզում։ Ինձ դուք եք պետք, ինձ պետք է, որ դուք ասեք այո։ Եթե ես ասեի ոչ, դուք դա հաշվի չէիք առնի, դուք ջանք չէիք թափի, որ դա ինձնից թաքցնեք։ Եթե ես ոչ ասեմ, կեռիկն ավելի խորը կխրվի ձեր մարմնի մեջ, որովհետև դուք կեռիկը կուլ եք տվել։ Հիմա արդեն ոչինչ անել չես կարող, դուք իմ խեղճ քարթակներ, ձեզ մնում է միայն խայծն ուտել։ Այդ խայծը հավասարապես բաղկացած է նրանից, ինչը ձեզ բաժանում է, և նրանից, ինչը ձեր երկուսի մեջ ընդհանուր է, ձեր բնավորության տարբերություններից, ձեր ցեղերից, դրա մեջ խայծն իր բաժինն ունի, և դուք դեռ կզգաք, թե կեռիկն ինչպես է ճղելու ձեր կոկորդը, թերևս ավելի խելամիտ կլիներ դրանից չկախվել, չպատառոտել սեփական ընդերքը։ Ձեր ինչին է պետք ամուսնությունը։ Առանց դրան դուք միայն ավելի շատ կսիրեիք իրար, բայց արվածն արված է, վերափոխել այդ կնշանակի պատառոտել ձեր ընդերքը։ Ասենք իմնել հետը, ես ձեզ որևէ բան կասեմ, թե չեմ ասի, արդյունքը միևնույնն է, այնպես որ սիրելիներս, սիրեք իրար, և ձեր ձևով, և ոչ թե այնպես, ինչպես ես։ Ես գիտեմ, որ դուք երկուսով էլ շատ ավելի լավն եք, քան կարելի է դատել ձեր արարքներից. Ձեզանից ամեն մեկն առանձին վերցրած թույլ է, շատ է թույլ. Աշխատեք, որ ձեր թուլությունները ուժ դառնան. Ես քեզ վստահելով տալիս եմ իմ որդու ձեռքը, և քեզ ես վստահում եմ իմ որդուն, աղջիկս. Այսյան շուրթերով հպվեց Անետայի ուսին և ռուսերեն միայն մի բառ ասաց. Մամա. Երկուսն էլ քարացան, այտերով սեղմված միմյանց. Իր մտքի ամբողջ պարզությամբ և բարեխղճորեն ինքն իրեն ճանաչելու ամբողջ կարողությամբ, սակայն, որ բնավորության գրոհի առաջ անզոր է, Այսյան մտածում էր Անետայի խոսքերի շուրջ. Ընդունում էր, որ նա իրավացի է, որ իսկական ամուսնական կապերով իրեն կաշկանդելն անմտություն է, երբ այդ ամուսնությունը համարում ես իր դարն ապրած մի բան. Եթե անգամ նա որոշ ժամանակից ի վեր դառած չլիներ առանց սողնակի մի դուռ, և ապահարզանն այդքան հեշտությամբ չբացեր այդ դուռը, եթե ինչպես հնում էր, ամուսնությունը մնար ինչպես մի վանդակ, որից դուրս գալու ելք չկա, կարծում եմ, Այսյան ու Մարկը միևնույնը կձգտեին ընկնել այդ վանդակի մեջ. Սիրո մեջ լինում են այնպիսի րոպեներ, երբ մարդ երազում է ցմահ բանտարկություն. Մարդ նորվան ասում է, դու երբեք չես վերջանա. Խելագարություն կլիներ բռնադատել բնությունը. Անետան այդ գիտեր, նա լսում էր, ինչպես է իրեն սեղմված Այսիայի քունքում, զարկահոսում արյունը և հասկանում էր, թե ինչ է կատարվում նրա գլխում. Համաձայնություն տալով այն բանին, ինչին ինքը խանգարել չէր կարող, Անետան նշանակալից չափով և իր հասակի պատճառով ենթարկվում էր ճակատագրին. Նա ենթարկվում էր նաև այն հզոր խոյանքներին, որոնք տանում են մեզ, իսկ իրենք չքանում են, խուսափելով մեր բանականությունից. Բայց այդ բոլորից զատ այստեղ կար նաև խորհրդավոր թափանցում Մարկի ճակատագրի մեջ. Շնորհիվ Տիմոնի հետ ունեցած մտերմության, Անետան կարողացավ հասկանալ քաղաքական իրադրությունը, կարողացավ հասկանալ նաև մեծ ընդհարման անխուսափելիությունը. Եվ հիմա նա աղոտ կերպով նշմարում էր իր որդու տեղը մարտիկների առաջավոր շարքերում, բարիկադի մյուս կողմը. Անետան աղոտ կերպով դա կանխազգում էր ավելի շուտ, քան Մարկն ու Այսյան կարողացան հստակությամբ գլուխանել դրանից. Նրանք անչափ տարված էին իրենց գրքով. Անետան առաջ էր անցել նրանցից և սպասում էր. Ամեն ինչ դեռ մշուշի մեջ էր, բայց նա սպասում էր, որ շնորհիվ Այսիայի ու Մարկի միության իր ճակատագիրը որոշակի կդառնա. Անետան զգում էր, որ այդ միությունը, ինչպիսի փորձություններ ու ընտանեկան անհաջողություններ էլ, որ Մարկին սպասեին, նպաստելու է նրանց առաջընթացին. Ուրեմն, թող և փորձություններ լինեն և անհաջողություններ. Առաջ. Սիրահարվածները նայում էին իրար, և նրանց հայացքները նման էին ջրավազանի, որի մեջ շատրվանի շիթերն են թափվում. Նրանցից յուրաքանչյուր նամայացնում էր իրեն, որպեսզի ընդունի մյուսի շիթերը. Խնդությունը հեղեղել էր նրանցից յուրաքանչյուրին, նրանցից ամեն մեկը լցված էր մյուսով. Յուրաքանչյուրն ինքն իրեն նորից գտնելու համար մյուսին սեղմում էր իր գրկում. Նրանք ասում էին, «Դու պատկանում ես ինձ, ես պատկանում եմ քեզ, ինձ մի վերադարձրու ինձ, ես քեզ չեմ վերադարձնի քեզ. Ախ, ինչ լավ է, որ մենք փոխանակվեցինք, և ինչպես եմ հիմա սիրում կյանքը, երբ կյանքը դա քո կյանքն է, նա իմն է, ինչպես պետք է այն պահպանեմ»։ Խեղճ երեխաներ, մինչև հիմա նրանցից յուրաքանչյուրը ստիպված էր փրկել միայն իրեն, և դա այնքան էլ քիչ չէր, ինչպիսի մարտեր ունեցան և ինչքան թանկ վճարեցին նրանք այն բանի համար, որպեսզի դուրս գան կործանվող աշխարի փլատակների տակից։ Բայց արժեր արդյոք այդպես կռվել, անցնել այնքան ինքնահրաժարումների միջով, այնքան ստորացումների միջով, այդպիսի խայտառակության միջով և ամեն օր սկսել սկզբից միայն ու միայն հանուն իր եսի, հանուն այդ ողորմելի եսի, այդ թշվառ, խայտառակված, հուրհրատող, փշրված, հոգնությունից ուժասպառված եսի, որն իշխում է ձեզ վրա, հետապնդում է ձեզ և որին դուք չեք սիրում։ Իսկ հիմա, կարող է արդյոք լինել ավելի հիացական զգացում, ավելի արբեցուցիչ, կարող է արդյոք արյունը հորդել ավելի ուժեղ, քան այժմ, երբ մարդ իրեն ասում է, «Փրկիր մյուսին, նա իմն է»։ Արդյոք նա է ինձ պատկանում, թե ես նրան։ Ես եմ արդյոք սեփականացրել նրան, թե նա ինձ։ Ինձ չի խափում կիրքը, որը չի ցանկանում ընդունել իր էգոիզմը։ Այսպես թե այնպես, դա ընդլայնված էգոիզմն է, դա ինդիվիդուալիզմ է երկուսով։ Ելքը բացվում դեպի ծովը, բայց այդ ելքը բացվում է ծովածոցի խորքից։ Պետք է, որ սիրո մակույկը թողնի ծովածոցը։ Իսկ սիրո մակույկը չի ուզում գնալ դեպի բաց ծովը։ Ուժեղ հողմը հանկարծ դադարեց, ծովածոցում հանգիստ է, մակույկը օրորվում է իր ոսկեղեն ջրափոսում։ Իսկ որտեղից փրկություն կգա։ Քամու որ անսպասելի պորտկումից, որ ջրապտույտից, որի կենտրոնը անցնելու է սիրո միջով։ Կարիք կլինի արդյոք, որ պայքարը բորբոքվի իրենց սիրահարների միջև։ Ատելության կարիք կլինի արդյոք այն բանի համար, որպեսզի սերը սթափվի, նորից ուրճեն նրա առագաստները և մակույկը սլանա դեպի ծովի հեռուները։ Առաջ անողոք հեծյալ, որ թամբել ես կյանքը, խթանիր նրա կողերը, խթանիր այս երեխաների կողերը, աշխարը շարժվում է առաջ միայն այն ժամանակ, երբ խթանում ես նրան, պետք է շարժվել, եթե կանգ առար կընկնես, ոչ, դու չես ընկնի, քեզ տառապանքները կբարձրացնեն։ Դա տառապող մի աշխարհ էր, ամբողջ ժողովուրդներ էին կործանվում կեղեքումից ու աղքատացումից, սարսափելի սովը լափում էր Պովոլժեի ժողովուրդներին, Հռոմի վրա բարձրացել են սև լիկտորների սակյուրն ու ճիպոտները, Հունգարիայի և Բալկանների բանտերից լսվում են խոշտանգվողների խեղտված աղաղակները, ազատության հին երկրներ, Ֆրանսիան, Անգլիան, Ամերիկան, թույլ են տալիս բռնադատել ազատությունը և օգնում են բռնացողներին։ Գերմանիան սպանել է իր նախակարապետներին։ Եվ Կեչիների անտառում Մոսկվայի մոտ մարում է Լենինի պայծառ հայացքը, մթնում է նրա գիտակցությունը։ Հեղափոխությունը կորցնում է իր զավակներին, թվում է, թե գիշեր է իջնում Եվրոպայի վրա։ Արդ, ինչ են այդ երկու երեխայի ճակատագրերը, նրանց խնդությունը, վիշտը, ինչ նշանակություն ունեն ծովում երկու կաթիլ ջրի ճակատագրերը, որոնք միախառնվել են իրար, ականջ դիր նրանց, դու կլսես ծովի շառաչը, ամբողջ ծովը բովանդակված է ամեն մի կաթիլի մեջ, այդ կաթիլի մեջ արտացոլվում են ծովի բոլոր հուզումները, եթե միայն կաթիլներից յուրաքանչյուրը կամենար, կարողանար լսել, մոտարի, կրացիր, ականջդ դիր, խոնավ խեցուն, որը ես ափից եմ գտել։ Ամբողջ աշխարհը նրա մեջ ողբում, մի ամբողջ աշխարհը նրա մեջ մահանում, բայց ես արդեն լսում եմ նրա մեջ և նոր ծնվողի առաջին ճիչը։ Ռոմեն Ռոլան, Հմայված հոգին, հատոր երրորդ։